بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام جماعة المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, kita mulakan sesi kuliah Zuhur kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Sekalian, kita mulakan kuliah Zuhur kita pada hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita bertemu pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kuliah Zuhur kita ini, pertemuan kita ini, dan menjadikan ia sebagai ibadah di sisinya, dan dikurniakan kita keberkatan untuk kita mengambil manfaat daripada pertemuan kita ini dan kekuatan untuk mengamalkannya, insya-Allah. InsyaAllah, seperti mana minggu lepas, hari ini saya akan kongsi tiga hadis yang daripadanya kita boleh ambil pelajaran bagi kehidupan kita. Hadis pertama yang akan saya kongsi bertemakan dakwah berdasarkan pengetahuan lapangan dan bukan andaian-andaian. Artinya hadis ini mengajar kita bahawa kalau kita ingin melakukan dakwah, kerja agama, hendaklah kita benar-benar tahu bukan sahaja manusia yang hendak kita dakwahkan, tapi juga masyarakat sekeliling kita, the field yang harus kita fahami betul-betul di mana kita ingin mengoperasikan dakwah kita. Dan bukan kita menganjurkan aktiviti dakwah kita atas andaian-andaian saja, bahawa kita andaikan orang suka seperti ini dan kita andaikan orang suka seperti itu, dan kita main anjurkan saja tanpa kita pasti sama ada orang benar-benar suka akan apa yang kita lakukan itu. Dalil bagi tajuk ini ialah sebuah hadis yang mana berbunyi عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1,500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1,500 فلقد رأيتنا أبتلينا hatta inna rajula la yusalli wahdahu wa huwa khaif. Yang bermaksud Huzaifah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catatkanlah untukku nama orang-orang yang telah menganut Islam. Maka kami pun mencatat dan kami dapati 1,500 orang, dan kami berkata, apakah tuan merasa takut terhadap kami padahal kami kini 1,500 orang? Kemudian nyata kami telah diuji dengan balak ketakutan, sehingga ada kalanya seorang itu bersembahyang sendirian kerana takut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apa pengajarannya? Hadis ini adalah contoh yang baik dalam pengurusan dakwah. Dalam hadis ini kita lihat bagaimana Rasulullah menggunakan kaedah pengumpulan data dalam dunia akademik. Ini dinamakan sebagai quantitative method, quantitative research method, kaedah pengkajian dengan mengumpulkan data lapangan, membuat fieldwork untuk tahu keadaan lapangan dakwah kita macam mana. Dan Rasulullah melakukan demikian. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah suruh sahabat dia untuk membuat census, kajian lapangan, banci, untuk mengetahui dah berapa ramai orang masuk Islam di Madinah ketika awal-awal dia masuk hijrah, dia berhijrah ke Madinah. Dan dalam bancian itu para sahabat mendapati sudah 1,500 orang masuk Islam, dicatat oleh oleh para sahabat yang disuruh untuk membuat kajian dan bacaan berapa ramai orang masuk Islam di Madinah. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, kita akan dapati bahawa Rasulullah mengumpulkan data untuk tujuan dakwah dia bukan hanya pada kali ini yang disebut dalam hadis ini saja. Terdapat banyak ketika Rasulullah melakukan kajian lapangan dalam mengumpulkan data dengan tujuan untuk mengurus dakwah dia dengan baik. Dalam kajian ini dia kumpul maklumat berapa ramai masuk Islam. Dia kaji jumlah mereka telah masuk Islam. Rasulullah ada dalam simpanan dia, dalam database dia, setiap nama golongan munafik yang diberikan oleh Allah kepada dia. Supaya dengan itu dia tahu siapa musuh dalam selimut. Ini data. Allah mengajar Rasulullah untuk kumpul data. Dalam hadis ini, data yang dikumpulkanlah mereka telah masuk Islam. Mungkin dia punya supporter dia, penyokong dia. Dalam kisah orang munafik, Allah bagi dia data untuk dia simpan dan dia tahu. Jadi dia boleh urus dakwah dia, golongan munafik, musuh dalam selimut. Kemudian kalau kita lihat Rasulullah, dalam sejarah Rasulullah ada banyak ketika Rasulullah merisik musuh-musuh dia. Ketika nak pergi berperang, dia hantar spy dia untuk merisik di mana lokasi musuh, berapa ramai musuh ada, dekat mana dia orang cari air. Rasulullah ada spy di Mekah untuk sentiasa merisik, membuat kritikan tentang perancangan-perancangan musuh dia di Mekah yang mungkin boleh menyusahkan memudaratkan umat Islam di Madinah. Dan betul ini semua ada. Dan semua ini menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah bila dia berdakwah, dia bukan berdakwah main terjun botol saja. Dia bukan dakwah main gondol saja, tapi dia mengurus dakwahnya. Dan salah satu cara dia mengurus dakwah dia ialah dengan mengumpul data, dengan membuat kajian lapangan yang betul, dengan membuat bancian, survey. Maka penting benda ini untuk kita lakukan dalam kerja dakwah kita kalau kita bersungguh-sungguh. Sebagai contoh, ini tak ada kena-mengena, sekadar untuk peringatan sama kita. Macam masjid ini, nak buat dakwah program di kawasan ini, kita tahu berapa ramai orang Islam, di mana rumah-rumah orang Islam, berapa peratus bukan Islam, berapa yang Cina, berapa dari kita sebagainya. Jadi kita boleh tahu, kita boleh design konten masjid kita sesuai dengan keadaan masyarakat. Yang muda berapa ramai, yang lanjut usia berapa ramai, yang retire berapa ramai. Jadi kita tahu nak tailorkan dakwah kita tu sesuai dengan dengan semua lapisan masyarakat. Tanpa data seperti ini, kita tidak akan mampu untuk design, untuk lakarkan program dakwah kita sesuai dengan kehendak orang, sesuai dengan lapisan masyarakat yang ada. Mungkin kita buat andaian saja, ini estate muda, jadi kita bikin program untuk orang muda ni. Kemudian lepas tu kita dapati yang dah retire, yang dah pincin, rasa seperti terpinggir kerana tidak ada program yang sesuai untuk dia. Semuanya untuk anak muda saja. Jadi kita tengok pakcik-pakcik semua pergi kat masjid, kat masjid besar ramai, siap. Masjid maklum ni kan, semua macam tak seronok nak datang. Dan apa sebab tak ada perhatian. Ini contohlah, contoh saja. Jadi kita perlu seperti ini. Pelajaran kedua, kita lihat Rasulullah ini adalah Nabi yang telah mendapat jaminan bantuan Allah Ta'ala. Allah jamin dia pasti akan bantu dakwah dia. Allah garanti dia pasti akan menang. Dan Rasulullah ni amat yakin akan kekuasaan Allah dan segala janji-janjinya. Tapi itu semua tidak menghalang Rasulullah untuk mengurus dakwah dia, untuk merancang dakwah dia, untuk mengkaji sasaran dakwah dia, untuk memahami masyarakat dia macam mana supaya dia memenuhi syarat-syarat usaha dakwah itu kan, sesuai dengan untuk dia mencapai janji Allah SWT. Maksudnya walaupun dia tahu Allah janjikan kemenangan, tapi dia juga tahu dia mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sebab musabab bantuan Allah tu datang kepada dia. Maka sebab tu dia mengurus dakwah dia tu dengan memahami lapangan dakwah dia seperti mana. Yang ketiga, hadis ni mengajar kita akan kepentingan maklumat dan data bagi pengurusan dan perancangan dakwah. Penting seperti ini, database, profiling. Saya bekerja di RSIM antara dulu di awal-awal kerja saya, antara kerja yang saya buat adalah buat profil. Profil orang-orang radikal bagaimana. Kenapa? Kerana daripada profil ini kita boleh lihat karakter-karakter golongan radikal itu macam mana. Umur dia berapa tahun. Lelaki ke perempuan yang banyak jadi radikal. Pola pemikiran dia macam mana. Pekerjaan dia macam mana? Yang banyak-banyak belajar daripada madrasah ke banyak belajar daripada institusi bukan Islam? Daripada situ, jadi kita tahu bagaimana untuk menangani masalah mereka. Tahu, kita tahu high risk group untuk kita mengatur preventive measure. Di Masjid Al-Ma'ruf ini, Masjid Ma'ruf ini masjid yang boleh dikatakan sebagai fortunate, bertuah. Kenapa? Kerana dia berdekatan dengan NTU saja. Kira-kira NTU itu sebagai sebahagian di Bekariah Masjid Ma'ruf. Maka saya cadangkan masjid mungkin tidak mempunyai keupayaan untuk membuat research study, tapi boleh collaborate dengan NTU untuk buat study lapangan di kawasan Jurong West ini bagaimana, dan supaya dengan itu design program masjid ini kan sesuai dengan kehendak masyarakat, sesuai dengan lapangan estate yang sedia ada. Dan itu juga dakwah pada NTU juga dengan kita merapatkan diri dengan institusi kajian seperti itu. Penting akan mengumpul data. Hari ini data ini orang beli atau property agent membeli alamat-alamat orang untuk supaya dia boleh buat marketing. Dan data orang sanggup beli. Masjid ni setiap hari orang datang keluar masuk, orang mendaftar program. Tapi biasanya institusi agama ni dia mengabaikan data. Semua data ni hilang begitu saja. Masuk file lepas 3 tahun mungkin buang begitu saja. Kalau ada kat dalam komputer pun tidak terurus. Tidak ada satu sistem yang boleh bagaimana kita boleh mengurus data itu untuk manfaat masjid kita. Sedangkan data ini adalah sesuatu yang berharga. Yang orang lain nak beli. Nombor telefon ni orang boleh nak beli 20 sen ke 10 sen ke kerana untuk spam orang lain. Dan orang sanggup untuk membuat benda-benda jenayah macam hack komputer kerana nak mendapatkan data. Jadi kalau kita sudah ada data, peluang untuk kumpulkan data, janganlah kita sia-siakan untuk tujuan dakwah kita. Kita mengabaikannya. Kerana itu tidak menepati dengan semangat hadis ini. Kemudian hadis ini juga mengajar kita, jangan abaikan amalan ini hingga dakwah berjalan dengan andaian dan sangka. Kita tidak boleh nak menyangka buat andaian saja buat kerja dakwah ni. Konon-konon orang suka, agak-agak orang suka dan sebagainya. Nampak tu di mana orang datang ramai, kita andaikan orang suka. Kemudian hadis ini juga mengajar kita, harus serius dalam melakukan pelbagai kajian lapangan. Pengumpulan data dan maklumat bagi memahami persekitaran supaya dakwah lebih berkesan. Dan ini sunnah Nabi. Kita boleh katakan ini sebagai sunnah Nabi dalam berdakwah. Kenapa? Kerana Nabi melakukan demikian dalam hadis ini. Jadi jangan kita lihat sunnah Nabi ini dalam berdakwah ini hanya bila macam saya mulakan kelas saya tu dengan baca Alhamdulillah, baca selawat, baca Al-Fatihah. Ada ayat Quran, ada hadis, ajar tentang sabar. Termasuk dalam sunnah Nabi ialah bagaimana Nabi berdakwah itu. Bagaimana Nabi mengurus dakwah dia. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi membuat bancian survey untuk berdakwah. Maka itu adalah sunnah Nabi. Yang kalau kita lakukan, kita mendapat pahala insyaAllah. Kemudian hadis ini juga mengajar kita, jangan sampai program dakwah yang sama berulang-ulang, berdindan, mengikut tren semata-mata, tidak menjurus pada akar masalah dan akhirnya pembaziran sumber. Kalau kita tidak mengurus dakwah,
dengan meneliti data-data yang sedia ada yang relevan, masalah ini akan berlaku. Kita hanya akan mengulang-ulang program yang sama. Kenapa buat macam ni? Dah memang semua masjid buat macam ni lah Ustaz. Daripada dulu sampai sekarang pun kita buat macam ni. Kalau kita tak buat, nanti orang-orang bising. Orang kata macam tak kena dengan masjid ni. Persoalannya ialah, adakah itu bukan maksudnya berulang-ulang itu mestinya salah. Tapi kita tidak boleh hanya melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan pada benda tu benda biasa dan berulang-ulang dan sebagainya. Kerana apa? Kalau benda itu tidak dilakukan dengan betul, setiap program itu harus kita kerahkan sumber-sumber masa, tenaga, duit. Yang mana kalau dia tu tidak mencapai objektif, tidak maksimum dalam pencapaian objektif, dalam menyumbang pada pencapaian objektif, dia akan menyebabkan pembaziran sumber. Dan sumber itu adalah harta masyarakat kita juga. Kemudian kita boleh belajar daripada sini lah, kenapa masalah tidak mengambil berat tentang data-data dan kajian lapangan ini berleluasa dalam kerja dakwah hari ini. Antara sebabnya lah kerana kejahilan. Kita mengangkat benda ini macam satu benda yang kerja dunia lah. Sedangkan ini bukan kerja dunia, ini sunnah Nabi. Nabi lakukan seperti mana yang dilakukan dalam hadis ini. Kemudian kita benda tu lakukan, kadang-kadang kita condong untuk ambil mudah kerja dakwah ni. Yang penting kita buatlah, yang penting dapat pahala ikhlas. Berlaku juga kerana malas. Yalah nak buat kerja lapangan malas, susah kan? Kena tanya sana tanya sini, visit rumah berapa banyak. Jadi kita ambil jalan mudah, buat saja. Kalau orang datang, orang tak datang, lo dapat hidayah. Bukan kerana kita salah berfikir program itu. Ada juga kerana mahu cepat. Nak cepat buat pressure, sana sini pressure, buat program, buat saja. Yang penting ada program. Supaya nampak kita buat kerja. Ada juga sebab kenapa loket untuk melabur. Loket. Kalau nak buat kajian, mestilah kena belanja. Kena bayar orang yang mengkaji. Jadi kadang-kadang ni orang mengurus dakwah ni dia melihat benda-benda macam ni macam benda-benda kos. Belanja tapi tak datang duit. Lainlah kalau bikin ceramah besar-besaran kan, mega forum ke apa. Belanja besar tapi duit masuk pun besar. Tapi kajian ini mana ada duit masuk. Takkan kita pergi rumah orang buat kaji lepas kita minta dia duit terima $10. Kita dah datang kacau rumah dia kan. Biasanya kita bagi dia habuan kerana kerja sama kan, menyumbang pada kajian kita kan. Takkan dia minta cik bagilah saya $10 sumbang masjid. Padahal kita dah usahkan dia buat interview satu jam kat rumah dia. Jawab lalu yang benda ni sebagai kos. Ini kos lah, buat tambah kos saja. Kita nak jimat kos. Tapi kalau kita tidak melabur pada benda-benda macam ni kan, macam mana kita nak tahu keadaan dakwah kita bagus ke tak bagus, orang terima, orang suka ataupun tidak. Jadi kita harus fikirkan juga, bukan hanya semua kerja dakwah ni ke program masjid yang kita lihat as a profit semata-mata. Kadangkala ia harus dilihat sebagai investment, yang mana dia tidak membawa profit indirectly, tapi dia boleh buat profit dalam program-program yang lain, yang mana orang lebih suka untuk hadir pada masjid itu. Kemudian kita lihat dalam bahagian kedua daripada hadis ini kan, menceritakan bagaimana para sahabat bila dia dah tahu kita dah ada 1,500 orang lah, dia rasa macam megah, macam confident lah, dah ramai rupanya, kerja kita dah bagus. Tapi apa Allah buat? Confident baru 1,500 saja dah confident, dah over confident. Kata nak takut apa lagi, dulu dekat Mekah lalu kena bully, keluar sana sini takut semua kan. Nak pergi dakwah pun pergi sembunyi-sembunyi kat rumah Darul Arkam, sembunyi-sembunyi malam-malam keluar, selalu kena bully. Sekarang ni dah tahu 1,500 orang, wah semua dah mula nak kata aku nak padu lah, nak kembang dada. Nak takut apa lagi, tanya pada Rasulullah. Akhirnya Allah uji mereka kan, hingga datang satu balak yang mereka rasa takut, sampai nak sembahyang pun mereka sembunyi-sembunyi. kerana takana, kerana balak yang Allah berikan itu. Ini nak mengajar kita. Bila kita dah berjaya dalam dakwah, dah buat mengurus dakwah baik-baik, dah buat kajian lapangan bagus-bagus, keluarga kita cemerlang, orang semua datang, jangan pula sombong, confident dengan dengan pencapaian kita. Ini satu hadis, ada cerita lagi Perang Hunain. Perang Hunain ini, Rasulullah nak pergi perang, bawa tentera 10,000 selepas Mekah jatuh. Itulah jumlah tentera Islam yang paling ramai yang pernah Rasulullah kumpulkan untuk berperang melawan musuh dia. Dalam perjalanan semua berasa sombong, kita dah ada 10,000 orang lah. Tak pernah tentera kita jumlah 10,000 orang. Tapi bila kena ambush, majority semua lain lintang tukang. Hanya segelintir saja dengan Rasulullah yang kehadap, terus maju ke hadapan. Lalu Allah turunkan ayat mengingatkan pada mereka. Sekali lagi, supaya jangan terlalu confident, sombong dengan jumlah yang telah kita capai. Dengan perangkaan yang telah kita capai daripada kerja dakwah kita. Sunnah dakwah ini, kita belajar daripada hadis ini adalah sama. Akan sentiasa melalui ujian. Dan ujian akan menimpa kita walaupun kita pada keadaan senang ataupun susah. Pada keadaan kita ni underdog ataupun dalam keadaan kita ni dalam superior. Semua ada ujian sebenarnya. Kita harus faham seperti ini. So, jangan menyangka jumlah pengikut yang semakin ramai akan menjadikan dakwah lebih mudah dan selesa. Supaya kita tidak merasa puas, complacent. Hadis ini mengajar kita bahawa mereka yang terlibat dalam kerja dakwah ini, pengurus masjid ini, hendak sentiasa siap siaga. Tak boleh ada rasa complacent dengan pencapaian yang telah mereka capai. Kemudian hadis ini mengajar kita, jumlah yang ramai hanya memberi pendakwah sumber yang lebih bagi melakukan usaha dakwah. Tapi ia tidak merubah sunnah dakwah kita. Seolah-olah kita merasakan dengan jumlah yang ramai ini, kerja dakwah kita jadi lebih senang. Orang lebih suka. Tak ada lagi nak kutuk-kutuk kita. Semua nak puji-puji kita, saya tak ada. Kemudian kita lihat dalam hadis ini, kita belajar dalam keadaan kritis dan menghadapi ancaman besar, dibenarkan untuk menyembunyikan diri bagi mengelak dia dari kemusnahan dan kehancuran. Kerana hadis ini melaporkan di hujung-hujungnya, bagaimana para sahabat itu apabila berhadapan dengan situasi yang sangat menakutkan, mereka semuanya bersembunyi-sembunyi melakukan solat. Dan ini berlaku pada ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Artinya, politik seperti ini bukan hanya berlaku pada ketika umat Islam lemah di Mekah saja. Di Madinah pun pada ketika mereka diancam dengan ketakutan, mereka bersembunyi-sembunyi solat. Jadi pada apa keadaan pun, apabila di sana ada ancaman, boleh seorang itu menyembunyikan iman dia, kerja dakwah dia, supaya dengan itu untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Saya sambung kepada hadis yang lain kerana kita ada sedikit masa. Kerana pada minggu lepas saya tidak tahu bahawa saya harus juga kendalikan post kuliah lepas Zuhur. Jadi saya kata saya gantikan dengan hadis ini. Hadis ini ringkas saja, ada sedikit pengajaran, insyaallah cukup untuk kita solat Zuhur. Rasulullah tajuk hadis ini ialah supaya kita tidak jemu beribadah. Beribadah jangan sampai jemu. Dan bagaimana kita menggalakkan orang beribadah tanpa menyebabkan mereka jemu. Rasulullah SAW berkata, "Inna likulli amalin syahwatun thumma fatratun, faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Yang bermaksud, bagi tiap-tiap amal ada masa-masa rajinnya, dan bagi setiap masa rajin ada masa putus, lemah dan malas. Barang siapa yang putusnya kepada perkara bid'ah, maka sesungguhnya ia telah tersesat. Dan barang siapa yang putusnya kepada sunnahku, sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Riwayat Al-Bazzar. Apa pengajarannya? Kalau kita ingin menggalakkan orang melakukan ibadah, dan kalau kita sendiri ingin rajin beribadah, hendaklah kita fahami naluri manusia. naluri diri kita sebagai manusia apabila mengajak ke kebaikan. Iaitu manusia ini memang naluri dia ada masa rajin dan ada masa malas. Ini hadis kata. Dalam hadis ini lihat bagaimana Nabi tidak tekan naluri semula jadi ini. Cuma Nabi ajar bagaimana menguruskannya. Nabi tidak menafikan manusia untuk have a break apabila rasa malas untuk beribadah. Tapi Nabi mengajar bagaimana untuk mengurus benda itu. Bila nak break, buat apa? Itu yang Nabi ajar. Bukan kita break, kita terus mengabaikan ibadah kita. Breaking from ibadah pun boleh dibuat dengan cara beribadah juga. Dengan ibadah juga. Kemudian apabila datang waktu malam atau jemu dengan amal tertentu, Nabi ajar kita untuk ganti dengan amalan lain. Kalau kita dah penat baca doa satu doa, gantikan dengan doa lain. Kita dah penat baca Al-Quran, gantikan dengan zikir. Dan penat baca solat, gantikan dengan ibadah lain. Ini cara Nabi mengajar kita supaya kita jangan jemu beribadah. Untuk kita memperbagaikan ibadah kita. Kerana kita bila kita sentiasa mengulang-ulang satu ibadah, akan tiba masa kita akan rasa penat dan jemu dengan ibadah itu. Tapi jangan berhenti beribadah, gantikan dengan ibadah lain. Penat baca Quran, buat zikir. Penat ibadah solat, buat baca Quran dan lain-lain. Rasulullah memperbagaikan sesuatu amalan. Sebab kita lihat bagaimana Rasulullah ini memperbagaikan amalan dia. Doa dia pun ada bermacam-macam, zikir dia pun ada bermacam-macam. Supaya apa? Supaya kita tidak jemu. Apabila jemu dengan sesuatu amal, boleh berpindah dengan amal yang baru dan lain. Dan ini adalah panduan untuk kita mendidik diri sendiri dan orang lain. Iaitu pelbagaikan amalan. Supaya memastikan tahap keimanan yang tinggi. Dan proses pembersihan jiwa yang berterusan. Selama mana dalam batas keupayaan untuk elak jemu dan malas serta kekalkan minat. Jangan tenggelam dalam satu bentuk aktiviti, ibadah atau amalan semata-mata. Dan ini bagi ibu bapa bagus untuk menjadikan panduan untuk mendidik anak-anak kita. Pelbagaikan ibadah dia. Kalau kita nampak dia dah boring, asyik baca ikhraq buk saja kan. Gunakan cara lain, pendekatan lain. Dia dah penat baca Quran, ajak dia beribadah dengan cara lain. Zikir ke, dengar nasyid dan sebagainya. Supaya dengan itu, dia boleh break from that ibadah, tapi dia mengganti dengan ibadah lain. Dan kita pun seperti itu. Jangan kita macam terlalu fokus ke suatu ibadah, sama kita tak buat yang itu saja. Tapi bila kita penat terus kita berhenti. Macam malam Jumaat kan. Orang kata baca tu bid'ah. Jadi jangan baca. Kalau tak nak baca satu surah kerana bid'ah, gantikan dengan surah lain. Bukan kita tengok TV. Orang pergi baca masjid, bid'ah lah buat apa benda tu. Kan? Dia duduk kat rumah tengok TV je. Kalau dia duduk kat rumah baca surah lain, tak apa. Jadi jangan seperti itu. Ini yang tadi katakan, siapa yang meninggalkan suatu ibadah kepada benda yang bukan ibadah, dia rugi. Tapi kalau dia tinggal satu ibadah dengan benda beribadah lain, dialah beruntung. Itu saja, insyaAllah saya akan sambung satu lagi hadis. Selepas Zuhur nanti, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sambung kuliah Zuhur kita hari ini. Untuk hadis yang selanjutnya, tajuknya ialah mengenai keharusan menangguh usaha mengubah kemungkaran dan keharusan untuk menangguh usaha menghancur kebaikan. Ada dua hadis berkaitan yang ingin saya kongsi berkaitan dengan tajuk ini. Pertama, hadis An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah la amaltu bil baiti fahudima fadhaltu fihi ma ukhrija minhu walzaqtuhu bil ard waja'altu lahu babaini baban syarqiyan wa baban ghabiyan fabalagtu bihi asasa ibrahim. Dan bermaksud dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda bermaksud, seandainya bukan kerana kaummu yang masih baru tinggalkan kekufuran, aku akan perintahkan untuk meruntuhkan Ka'bah. Kemudian aku dirikan kembali dengan menambah apa yang telah dikurangi. Ratakan ia atas bumi dan buat dua pintu, satu pintu timur dan satu pintu barat. Dengan itu aku sesuaikan ia dengan asas binaan Ibrahim. Kisah di sebalik hadis ini ialah Rasulullah setelah dia mampu untuk menakluk kembali Mekah daripada orang Quraisy yang telah menghalau dia untuk dia berhijrah ke Madinah, dia melihat Kaabah itu tidak serupa dengan sains yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Kerana dulu Kaabah pernah roboh disebabkan oleh banjir, dibina semula oleh orang Quraisy, tapi sains dia tidak sama dengan sains Nabi Ibrahim. Lalu dalam hadis ini Nabi berkata kepada Aisyah, "Oh Aisyah, kalau tidak kerana kaum aku tu baru masuk Islam, yang mana kalau aku rombohkan Kaabah ini akan menimbulkan fitnah di kalangan mereka. Seolah-olah macam aku membuat satu benda yang jahat sangat kerana merombohkan Kaabah. Nescaya aku bina Kaabah semula ikut style Nabi Ibrahim." Sehingga hari ini hasrat Rasulullah SAW untuk bina semula Kaabah itu tidak tercapai, belum tercapai. Dan Kaabah yang sedia ada ini masih lagi pada saiz yang sama, tidak seperti mana dalam hadis ini. Sedangkan itu adalah hasrat Rasulullah untuk melakukannya. Dan Rasulullah tanggungkan kerana apa? Kerana orang baru masuk Islam, tak mahu timbul kontroversi, tak mahu timbul fitnah yang akan menyebabkan orang lari daripada Islam. Hadis kedua yang juga berkaitan, An Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qala, "Kuntu wadifan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala himar, fa qala, ya Mu'adh, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibad ala Allah? Qultu, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, fa inna haqqallahi ala ibadihi alla yushriku bihi shay'an. وَأَقُلْ عِبَادَ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْعِبَادَ مَنْ لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسِ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ وَيَتَّكِلُوا. Yang bermaksud, telah berkata Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW menaiki seekor keledai. Maka Nabi SAW bertanya kepadaku, "Hai Mu'adh, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Maka aku katakan, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Nabi SAW bersabda, "Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya mereka menyembah, beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak musyrik kepadanya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkan baiknya aku sampaikan berita ini kepada manusia?" Nabi bersabda, "Janganlah kamu memberi khabar gembira ini kepada mereka, kerana kalau mereka tahu akan menjadi pasrah bermalas-malasan. Cukup untuk beribadah kepada Allah saja, tak payah nak beribadah banyak-banyak. Kenapa? Kita akan andaikan Allah mesti masukkan kita dalam syurga." Jadi Rasulullah tidak mahu. Rasulullah kata jangan sampaikan, walaupun kita itu adalah benar. Rasulullah kata jangan sampaikan supaya orang tidak jadi malas beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis pertama, pelaksanaan dakwah haruslah melihat akan realiti yang dihadapi oleh gerakan dakwah, organisasi dakwah, institusi dakwah itu. Lihat kepada keadaan masyarakat dan manusia yang kita berbicara dengannya bagaimana. Bukan main sampaikan saja, asalkan kita tahu benda itu benar, sampaikan. Kita biasa bila berdakwah ni kita ingat satu hadis, "Man ro'a minkum mukaran fajrajihu biyadih, fa illam yastati' fa bi lisanih, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa huwa dha'ful iman." Siapa nampak kemungkaran dalam ubah dengan tangan, kalau tak mampu ubah dengan lidah, kalau tak mampu benci dalam hati, dan itu serendah-rendah iman. Jadi bila kita ingat, kalau aku tak cakap ni nanti aku rendah iman. Jadi kita ada andaian bahawa setiap kali benda kita nampak benda tak betul, mesti kita tegur there and then.
Sedangkan hadis itu bukan satu-satunya hadis tentang dakwah Rasulullah. Rasulullah nampak Kaabah lebih kecil daripada saiz sebenarnya, dan itu tidak betul. Tapi Rasulullah fikir kentang kalau dia buat itu macam mana, mudarat dia itu bagaimana. Dan ini juga adalah pertimbangan sebelum kita mengajar orang buat kebaikan, sebelum kita nak mencegah kemungkaran. Kesan dia itu bagaimana? Kalau kesan dia itu mudarat dia itu lebih besar daripada kebaikan yang kita capai, kalau benda itu lah benar, Rasulullah kata boleh kita tangguhkan dahulu. Dan sehingga hari ini apa yang Rasulullah nak buat pada Kaabah itu tidak terbuat lagi. Kaabah masih pada saiz binaan orang jahiliyah, bukan pada binaan Nabi Ibrahim yang sebenar. Yang kedua, pengajaran kedua, sesuatu kebaikan tidak semestinya dilakukan dengan segera semata-mata tanpa ambil kira faktor-faktor lain. Nampak benda baik saja buat, nampak berita baik saja share sahaja dekat FB, share saja, tak kira pada siapa kita share. Mungkin berita itu baik, tapi bila kita sampai pada seseorang itu, dia jadi tidak baik, hati dia itu jadi sedih, dia rasa tersinggung dan sebagainya. Jadi benda baik ni bukan hanya kita boleh sampaikan itu saja tanpa mengira kesan baik dan buruknya. Yang ketiga, sesuatu ajaran yang baik tidak semestinya disampaikan semata-mata dan tanpa mengambil kira kesan ajaran berkenaan. Mengambil kira kesan sesuatu perbuatan kita itu walaupun baik adalah suatu ajaran Nabi. Dan ini bukan populisme. Tidak semestinya populisme. Tidak semestinya kerana ini ingin kata waktu popular di kalangan mata orang saja. Kerana ada sunnah Nabi-Nya. Mungkin dalam aplikasi tertentu kita boleh berbeza pendapat, tapi prinsipnya itu ada. Mengambil kira kesan baik buruk daripada perbuatan kita, daripada dakwah kita, walaupun benda yang kita buat itu kita tahu baik, walaupun benda itu untuk cegah kemungkaran. Hadis ini mengajar kita boleh tangguh perbuatan yang baik atau tangguh menyampaikan ajaran yang baik jika ia tidak memberi manfaat yang besar atau boleh menyebabkan mudarat yang lebih besar. Kenapa? Kerana Rasulullah tangguhkan hasrat untuk merobohkan Kaabah dan membinanya semula mengikut saiz binaan Nabi Ibrahim kerana takut fitnah dari orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam, supaya mereka tidak lari daripada Islam. Kerana apa? Kerana Rasulullah cegah Mu'az dari menyampaikan ajarannya jika ia akan mengakibatkan orang menjadi malas untuk beribadah. Ha. Kita tak ada. Kita atas tahu bahawa truth hurt. Ha. Kalau kita, truth hurt. Jadi, kulil haq walaukan namuran. Itu je hadis yang kita ingat. Berkata benar walaupun pahit. Bila pak kita nak cakap kat orang, berkata benar walaupun pahit. Tapi bila kita sendiri kena rasa pahit, kita marah. Kita cakap orang tak berhikmah dalam dakwah lah, tak faham diri kita lah, tak tahu masalah kita lah, tak tahu ini, tak tahu ini. Tapi bila kita kulil haq walau kana murad, say the truth even if it's bitter and truth hurts. Kalau itu sahaja landasan prinsip dakwah, kenapa Nabi memikirkan kesan buruk untuk robohkan Kaabah? Kenapa Nabi boleh cakap pada Mu'az, jangan sampaikan benda ini kerana orang akan jadi malas untuk beribadah? Itu semua menunjukkan bahawa mempertimbangkan kesan baik buruk dakwah kita itu ada sandarannya dalam sunnah Nabi. Ada prinsipnya. Persoalan aplikasi bila kita apply dalam isu seperti ini betul tak betul, itu isu lain. Tapi ada sandarannya. Dan kita cepat menghukum orang kerana ini buat sengaja, kerana nak popular lah, kerana nak itu dan sebagainya. Yang keempat, kita boleh belajar daripada hadis ini, cegah kemungkaran juga harus ambil kira pelbagai faktor. Sehingga dengan itu harus menangguh cegah kemungkaran jika ia akan mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Rasulullah SAW menangguhkan keadaan, menangguhkan tindakan memecahkan patung-patung di sekeliling Kaabah hanya setelah Mekah dikuasai. Pada ketika Rasulullah di Mekah, Kaabah itu penuh dengan patung-patung orang sembah patung. Diriwayatkan ada 360 patung dekat sekeliling Kaabah pada ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Tidak ada satu patung pun dari Rasulullah ludah Rasulullah pecahkan. Sedangkan syirik itu adalah sesuatu kemungkaran yang paling besar di dalam Islam. Tapi pada ketika itu ada Rasulullah pecahkan patung. Kenapa Rasulullah tak pecahkan patung? Adakah Rasulullah takut pada ketika itu untuk dibelasah oleh orang Quraisy? Tak ada, tak mungkin Rasulullah takut. Tapi apa? Kerana nak mengajar kita bahawa bukan hanya benda baik kita main buat saja tanpa kita fikir kesan buruknya. Jadi ada dan banyak lagi contoh-contoh lain yang kita boleh lihat prinsip yang sama disokong oleh sunnah-sunnah Nabi yang lain. Yang keenam kita boleh lihat, jangan terus tuduh abaikan tanggungjawab dakwah atau telah berkompromi kepada sesiapa yang menanggungkan mencegah kemungkaran. Jangan terus kata macam tu. Sebagai contoh, kalau kita nak dekat kata ni MRT, MRT ni kan ada macam-macam benda boleh berlaku kan. Kadang-kadang kita lagi duduk kan, tak tentu pasal ada Mas dengan Mina duduk buat berpelesehan dekat depan mata kita. Kita pun nampak ada ustaz adik duduk kat situ kan. Dia jeling, dia tak buat apa-apa. Kita berkata, ini nama dia ustaz. Orang buat apa, depan mata pun tak tu. Lepas tu kita form dia ambil ke FB kan, dengan gambar budak terpeleceh dengan ustaz adik duduk kat depan buat bodoh je. Tu kita kata, kita tak tahu mungkin apa pertimbangan pada ketika itu. Mungkin ini hadis pertimbangan dia. Mungkin keadaan dia pada ketika itu tidak itu. Balik dah penat sangat ke apa? Kan? Nak cakap macam mana kalau kita sendiri pun penat? Atau kita penat tengok macam tu marah kalau kita cakap makin lagi memburukkan keadaan? Kita pun mislam aja. Ha, nampak kemungkaran tak cakap. Nama dia ustaz dia tadi tu. Haa, macam tu. Sedangkan mungkin dia ada pertimbangan-pertimbangan lain dan pertimbangan itu ada sandarannya dalam sunnah Nabi, kita tidak tahu. Minta penjelasan soal itu perlu dia baik sangka dahulu. Minta penjelasan sebelum kita kan, membuat rumusan. Lepas kita komen sana sini dalam FB kita. Mungkin dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak diambil kira oleh orang lain. Atau dia ada hambatan-hambatan tertentu yang tidak dihadapi oleh orang lain. Hadis ini juga menjadi dalil tentang prinsip tadarus bertahap-tahap dalam melakukan perubahan. Bertahap-tahap dalam melakukan perubahan ini adalah suatu prinsip dalam dakwah. Hadis ini adalah dalil. Dalil lain ialah Al-Quran itu Allah turunkan 23 tahun. Kenapa Allah tak turunkan Al-Quran itu selepuk saja seperti mana Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa? Kerana untuk memastikan, mengajar kita prinsip perubahan dalam masyarakat itu haruslah bertahap-tahap, bukan selepuh, bukan sekaligus. Tidak kira sama ada kita di Mekah atau di Madinah, dalam masa dakwah Mekah atau Madinah, tidak kira sama ada kita underdog ataupun dah jadi kuat, tidak kira sama ada kita rakyat biasa ataupun penguasa, prinsipnya adalah sama saja. Rasulullah apabila dia berkuasa pun dia mengubah masyarakat itu dengan bertahap-tahap. Kita belajar juga daripada hadis ini, ada maklumat yang sesuai bagi satu orang tapi tidak sesuai bagi orang lain, sesuai bagi individu dan tidak sesuai bagi masyarakat umum. Seperti mana dalam hadis ini, Nabi ajar Mu'az tapi Nabi tidak benarkan Mu'az mengajar benda yang sama kepada orang lain. Kenapa? Bagus untuk Mu'az, tidak sesuai bagus kepada orang lain. Ini namanya hikmah dan kebijaksanaan dalam dakwah. Dan ini penting supaya apa yang kita sampaikan itu sentiasa sesuai dengan sasarannya. Dalam satu hadis lain menyokong prinsip yang sama, pengajaran yang sama ialah Nabi berkata, "Khatibun nas ta'ala qadri uqulihim." Hendaklah kita bercakap kepada manusia itu pada kadar akalnya. Bercakap dengan manusia itu sahaja kepayan akal mereka, bukan semua orang itu asal betul saja kita ajarkan dia. Kerana mungkin saja dia tidak boleh carry, tidak boleh bawa apa yang kita ajarkan kepada dia. Bahkan benda itu menjadi terlalu beban bagi dia. Dia tahu dia menjadi terlalu, macam gini yang kena buat. Lama stres. agama yang sepatutnya membuat dia happy, tapi jadi dia stres kerana kita menyampaikan agama itu dengan cara yang tidak sesuai, tidak kena pada tempat ini. Siapa yang tangguhkan amal makruf atau nahi mungkar kerana alasan yang syar'i, bagi dia hisab atas ijtihadnya. Mungkin ijtihad dia dalam aplikasi hadis ini pada situasi-situasi tertentu salah, tersilap. Tapi itu hanyalah manusia. Dan kalau kita tahu, tidak semua ijtihad manusia yang salah itu dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kutuk dia, kita maki hamun dia, kita cela dia, kita tuduh dia macam-macam dekat FB dan sebagainya. Sedangkan dia dapat satu pahala yang kita ni dapat apa daripada kutuk-kutuk kita. Daripada cela-celaan kita. Dia mungkin silap, tapi silap ijtihad, Rasulullah kata dapat satu pahala. Orang yang berijtihad, nak buat kebaikan, berijtihad tapi tersilap, dapat satu pahala. Kita slam dia. Dapat apa? Belum tentu dapat apa. Jadi perlu ingat Allah Ta'ala, tapi kita perlu ingat, apa pun perlu ingat bahawa Allah mengetahui akan isi hati manusia. Jangan pula kita gunakan hari ini dah sengaja kita leka, kita malas ke apa. Bila orang marah, kita kau ingat hadis ni lah, aku tadi buat macam ni. Tapi sebenarnya kita memang sengaja silap. Orang yang macam ni, dia kena tahu bahawa Allah tahu niat dia, Allah tahu isi hati dia. Dia mungkin boleh terbirang, boleh hide daripada manusia, tapi Allah dia tidak boleh sembunyi. Cuma kita, sebelum kita menghukum seorang, kita haruslah pastikan bahawa hukuman kita itu adalah betul. Kalau tidak, kita wajib berbaik sangka, minta penjelasan. Contoh aplikasi hadis ini ialah bagaimana kita deal dengan convert, new convert. Kalau orang perempuan new convert, orang perempuan baru masuk Islam, Cina baru masuk Islam, hari ini syariat pakai tudung itu telah sempurna, wajib pakai tudung. Tapi takkan dia baru seminit masuk Islam saja suruh kita pakai tudung. Kenapa? Satu minit kalau kita tak pakai tudung, dedah aurat, berdosa. Every single second if you expose yourself, not covering your aurat, it is sinful. Maul, orang tu baru 5 minit masuk Islam, dah kita suruh macam tu. Teologi kali ni malah betul, tapi praktis cara aplikasi dia tak betul. Kerana kalau kita buat macam tu, tak semua orang new convert boleh terima cara mengamalkan Islam macam tu. Jadi kita tangguhkan dulu, oh dia baru masuk Islam, kita tangguhkan dulu. Mungkin bagi dia lebih masa, fokus kepada mengajar dia akidah, benda-benda basic akhlak dahulu, daripada persoalan pakai tudung dan sebagainya. Jadi itu satu contoh aplikasi. Anak-anak kita pun boleh kita lihat seperti ini. Tengok. Sebab kena belajar sikit serba sikit ilmu pendidikan anak-anak, terutama pada umur kindergarten. Kadang-kadang kita umur kindergarten ini, teori mengatakan bahawa mereka ni perlu kita ajar values dahulu, sebelum kita ajar benda-benda yang disebut behavioral. Tapi kita sekarang ni dah berulang terbalik. Budak umur 3 tahun, 4 tahun kita lebih utamakan untuk dia tahu macam mana nak solat betul-betul, rukuk betul, tangan macam mana letak dekat sini, dekat sini sebagainya. Kerana apa? Nak ajar dia solat betul. Pakai tudung dan sebagainya, kan. Sedangkan soal values kita lupa. Sedangkan pada waktu itu mendidik values itu lebih penting daripada mendidik forms. Ini teori pendidikan kelas-kelas yang menyatakan demikian. Tapi kita paksa benda-benda yang belum sesuai pada usia dia, pada ketika itu. Sehingga akhirnya bila dia besar, mungkin dia jadi rebellious kerana dia mengalami masa kecil dia itu penuh dengan paksaan untuk mengamalkan, kan, Islam daripada ibu bapa. Semoga Allah pelihara kita daripada kesilapan-kesilapan seperti ini. Dan kita doa kepada Allah SWT hidayah petunjuk untuk menunjukkan kita apa yang baik dan terbaik dan mengamalkan Islam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan dalam penyampaian saya.